Sağ tərəfdəki ara kəsmənin arxasında bir neçə kompüter qoyulmuşdu. Qaydi onlardan birinə yaxınlaşıb bizi maraqlandıran sualı verdi. Qız çiynini çəkdi. Nosi, dedi. Yəni, bilmirəm. Bununla belə kompüterdə qaydini maraqlandıran suala cavab tapmağa çalışdı. Amma bir şey çıxmadı. Mən qaydiyə dedim ki, qoy kompüterçi qız İranlı Don Juanı axtarsın. Qız razılaşdı və axtarış qrafasında D. Don Ivan de Persia yazdı. Monitorda bir neçə qrafa açıldı. Deməli, istədiyimizi tapmışdıq. Qız qaydaya nəsə dedi. Burada yalnız söhbət hansısa İranlıdan gedir. Elə belə də yazılıb. İn Persiano, yəni hansısa İranlı. Başqa bir şey yoxdur. Mən həmin materialı necə əldə edə biləcəyimizi soruşdum. Kompüterçi qız dedi ki, həmin material İspanya Elmlər Akademiyasının arxivindədir. Özü də məhkəmə qərarlarına aid bölmədədir. Amma ora getməyə ehtiyac yoxdur. Həmin materialın surətini bizə verə bilər. Bir neçə dəqiqədən sonra hansısa İranlının adı keçən material qaydənin əlindəydi. Mən xahiş elədim ki, onu mənim üçün tərcümə eləsin. Biz yenidən Madriddəki tanış mehmanxanaya qayıtdıq. Həmin günə mənim brunum vardı. Amma qaydənin onsuz da axşama kimi burada qalmaq fikri yox idi. Ona görə də onu qonaq kimi mənim nömrəmə bıraxdılar. Bu dəfə biz başqa otağa düşdük. Fərqi yox idi. İnteryer eyni idi. Qoşa çarpayı, stol, kreslo, duşxana, televizor və şəhərin baş meydanına açılan pəncərə. Otağa girən kimi qaydı hamamlandı. Mənimsə heç nəyə həvəsim yox idi. Yalnız bizə verilən materialda nəyin yazıldığını bilmək istəyirdim. Nəhayət istəyimə çatdım. Bu, Espelat adlı bir şəxsin 999 nömrəli məhkəmə işi idi. Bu rəqəmləri görəndə çaşdım. Sanki məni ildırım vurdu. Canımdan üşütmə keçdi. Necə ola bilərdi? Doğrudan mı dünya təsadüflərlə doludur? Dostumun mənə göstərdiyi şifrənin sonu da eyni rəqəmlərdən ibarət idi. İnanclı adamların dedikləri doğru çıxır. Öz özlüyümdə düşündüm. Espelatanın və hansısa İranlının 999 nömrəli işi. Qaydı sənədi aramla rus dilinə tərcümə elədi. Mənsə öz növbəmdə onu Azərbaycan türkcəsinə çevirib kompüterə yazırdım. Bu iş xeyli vaxt apardı, amma o qədər maraqlı idi ki, vaxtın nə vaxt keçdiyini hiss eləmədik. İşin qısa xülasəsi belə idi. 1605-ci il iyunun 27-sində gecə saat 11 radələrində Gaspar de Espilata adlı birisi Don Miguel Cervantes'in yaşadığı evin yaxınlığından axan Esqueva çayının üstündəki körpüdə naməlum adam tərəfindən baskına məruz qalıb. Şpaqayla ağır yaralanıb. Rasto küçəsindəki döşənmiş evdə yaşayan Luisa de Montoya'nın uşaqları səsə yürüb və evin qapısında əlində şpaga olan və qana batmış Espilatanı görüblər. O, Navakka ordeninin üzvi, Santiago ordeninin kavaleri, Kral Qvardiyasının kapitanı Markiz de Fasenin yaxın dostudur. Zərər çəkən ağır yaralanıbmış. Həmin binada yaşayan mərhum tarixçi Esteban de Garibanın dul arvadı və Doña Luisa, dul qadın Mariana Ramirez də hadisəyə şahidlik edib. Espilata Markiz Valsesə və şəhər Alkandına deyib ki, Alkand ərəb sözüdür, Əl-Qadi qayda, qanun yaradan, qazi deməkdir. Orta əsr Avropasında Alkadlar həm bələdiyyə, həm də hakim funksiyasını yerinə yetirir. Markiz Fasilin evindən çıxdıqdan sonra naməlum adam ona hücum edib və yaraladıqdan sonra Ferro küçəsi istiqamətində qaçıb. Şahidlərin dediyinə görə qatil bəstəboy olub. Qara paltardaymış, əynində sürüşkən plaş, görünür söhbət mantiyadan gedib olub. Ağ yaxalığı, sarı saqqalı və yumru üzü olub. Qulluqçu qadın Maria de Argomedo qatili və Espelatanı ayrı-ayrı vaxtlarda görüb. Espelata quyudan su götürən qulluqçuya yaxınlaşaraq onunla getməyi təklif edib və rədd cavabı alıb. Espelatanın cibindən bir neçə dəmir pul və açar, eləcə də almaz və zümrüd qaşlı iki üzük, biri qadın, biri kişi üçün və bir kağız parçası çıxıb. Orada nə yazıldığını heç kim görməyib, çünki Alkald onu müsadirə edib. Espelatanın köməkçisi deyib ki, sahibi hansısa bir ərli qadınla sevişirmiş və ərinin qısqancılığından çəkinirmiş. Amma köməkçi etiraf edib ki, ondan əvvəl Espelata, Kastilya bu söz sənətdə bir neçə dəfə və hər fərqi ilə yazıldığından mən kompüterə elə Kastilya kimi qeyd elədim. Mehmanxanəsində olub. Burada üzü çapıqlı hansısa İranlı ilə İn Persiano söhbət edib. O İranlı ki, bir zamanlar adı çəkilən meyxanədə məşhur donyalardan birinin üstündə dalaşıb, bir Kastilyanı ölümcül yaralayıb. O, həmçinin Ostende döyüşlərinin qəhrəmanıdır, kralın və kraliçanın sevimlisidir. Bir neçə dəfə onun şəklini ağasının oxuduğu jurnalda görüb. Köməkçi həmin şəxsin adını çəkməyib, bəlkə də alkadlar hansısa səbəbdən onun adını protokola yazmaq istəməyiblər. Həmin evdə yaşayan xəbərçilərdən biri deyib ki, Espilata tez-tez bu binadakı yüngül əxlaqlı qadınların yanına gəlinmiş. Onların arasında Cervantesin qeyri-qanuni doğulmuş qızı Isabella da vardı. Ona görə də Cervantesin ailəsi şübhəli şəxs qismində həbs alınıb, amma bir müddət sonra azadlığa buraxılıb. Düzü Cervantesin adını işitəndə çaşdım və maraq məni bürüdü. Heyf ki, bu barədə sənəddə başqa bir fakta rast gəlmədim. Hadisənin səhərsi günü istintaq belə bir maraqlı faktla rastlaşıb. Martiros küçəsindəki döşənmiş mənzilin sahibəsi bildirib ki, onun kirayənişini Espilata Notarius Nalvanın arvadı ilə intim əlaqədə olub və həmin qadından iki almaz qaşlı qızıl üzük hədiyə alıb. Lakin bir gün həmin qadın mənzil sahibəsinin yanına gələrək ona yalvarıb ki, üzüklərin geri alınmasına kömək etsin, çünki əri üzüklərin yoxa çıxmasından xəbər tutub. Alkaldılar həmin qadının evində üzünə niqab salmış və iki qulluqçunun müşayiət etdiyi xanımla görüşüb və onunla təkbətək danışıb. Markiz de Falkes mərhuma məxsus əşyaları, eləcə də üzükləri götürüblər. Həmin evə gəlib gedənlər arasında Herzog Bastan və Graf Konstantini də olub. Espilata qatilin şəxsiyyətini deməkdən imtina edib və iyunun 29-da canını tapşırıb. Sənədin qısa xülasəsi belə idi və çoxlu suallar doğururdu. Amma qaydənin bu sualları mənimlə birgə araşdırmağa vaxtı və həvəsi yox idi. Ona görə də Madriddən xeyli aralda yerləşən kəndə babası gilə getdi. Mən isə geri Valladolid'ə qayıtmağa məcbur oldum. Çünki Oruc bəyin izləri ora aparırdı. Yollar və marşrutlar mənə tanış olduğuna görə heç bir əziyyət çəkmədən qədim paytaxta gəldim. Gözlərindən yağış başlamışdı. İnsanların Tanrıya duaları qəbul olunmuşdu. Amma heç kimdə şübhə yox idi ki, yağışdan sonra dözülməz istilər başlayacaq. Sakit dəniz fırtına vəd edir. Mən yol boyu avtobusun pəncərəsini və banını döyəcləyən yağışın səsinə qulaq asasa, nakam cəngavər Espilatanın qızıl üzüklərini düşündüm və mənə elə gəldi ki, həmin hadisə yağışlı bir gündə baş verib. Don Gaspar üzükləri niyə almışdı? Naməlum İranlı kim idi? Bəlkə onu təzə aşınası üçün alınmış, məsələn, Cervantesin qeyri-qanuni qızı Isabella üçün, yaxud naməlum İranlıya vermək istəyirmiş. Həmin naməlum İranlı Kastilya deyilən kafedə hansı tanınmış xanımla əylənirmiş? Suallar çox idi. Şəhərə çatandan sonra mehmanxanaya getmədim. Yağış kəsmişdi, qızmar gün başlamışdı. Rasul küçəsini tapmaq elə də çətin olmadı. Çünki uşaqdan böyüyə kimi hamı Cervantesin ev muzeyini tanıyırdı. Muzeydən bir qədər aralda hansısa məbəd ucalırdı. Qapısı altara bənziyirdi. Çarmıxa çəkilmiş İsa Məsih qanlı gözləri ilə öz din qardaşlarının günahlarına tamaşa edirdi. Bir qədər aralda isə ağ-qara paltar geyinmiş köhnə uşaqlar bağçada ora-bura qaçışırdı. Qaçdı-tutdu oynuyordu. Görünür, ora xeyriyə ocaqlarından yaxud uşaq evlərindən biri idi. Üç mərtəbəli binanın qarşısındakı lövhədə Cervantesin obeliski vardı və onun altında 1604-1606 yazılmışdı. Don Kixot müəllifi göstərilən müddətdə burada yaşamışdı. Bir zamanlar orduya ayrılan ərzağı mənimsədiyinə görə həbs olunan və doğma Sevilyadan bura qaçmağa məcbur olan Cervantesin evi ikinci mərtəbədə idi. Birinci mərtəbədə mağazalar şəbəkəsi idi. Bir zamanlar bura meyxana olmuşdu. Mən muzeyə qalxdım, girişdə bilet aldım. Cervantesin yaşadığı otaqlara demək olar ki, əl dəyilməmişdi. Amma rütubətdən qorucu qorxular təzə idi. Divarlarda bəzi bərpa işləri nəzərə çarpırdı. Muzeydə məndən başqa heç kim yox idi. Bəlkə ona görə ki, axşam idi və muzeyin bağlanmasına az qalmışdı. Şeytan sifət bələdçi ingilis dilində məndən də pis danışırdı. Onun dediklərini anlamaq üçün xahiş elədim ki, aramla danışsın. O da başa saldı ki, gördüyüm taxta çarpayı Cervantesindir. Nəhəng yazçı bu kasıb divanda yatıb. Bura isə onun yemək yediyi künc və stoldur. Bu, onun yazı masasıdır. Masanın üstündəki qələmi və mürəkkəb qabıdır. Divardan bir neçə rəsim asılmışdı. Mən yalnız qucağında uşaq tutmuş Madonnanı tanıdım. Qalan rəsimlər görünür yazıçının ya tanışları, ya da yaxınları idi. Şüşənin altında Cervantesin görəkçəsi, əsası və əlcəkləri qoyulmuşdu. Bələdçi deməsəydi də onları tanımaq çətin deyildi. Məni başqa şey maraqlandırdı. Bəs Espelata soruşdum. Onun gətirildiyi otaq hardadır? Burada başqa adamlar da yaşayıb axı. Bələdçi qadın deyəsən mənim dediklərimi başa düşmədi və çiyinlərini çəkdi. Espelata, o s əvəzinə ş dedi. No s. Sonra o öz dilində daha bir neçə söz mızıldadı. Güman ki, burada elə adam olmur dedi və yenidən çiyinlərini çəkdi. Sol tərəfdə daha bir otaq vardı. Amma ağzı bağlı idi. Bəs bura, qadın bu dəfə ingilis dilində məni başa salmağa çalışdı. Bura Cervantesin qonaq otağıdır, amma orada heç nə yoxdur. Yalnız qərib bir adamın bir neçə əşyası var. Deyilənə görə o Cervantesin dostu olub və Don Miguel də onun əşyalarını orada saxlayıb, dedi. Mən ora baxmaq istəyirəm. Bələdçi qadın, orada baxmalı bir şey yoxdur, dedi. Amma mənim işartımı görüb razılaşdı. Dinməz, söyləməz qapını açdı. İçərini toz basmışdı. Görünür, doğrudan da bura turistlərin sevdiyi yer deyildi. Otaqda cəmisi bir yellənən kreslo və qəhvəyi rəngli köhnə stol vardı. Qadın iki barmağı ilə stolun sirtməsini ehmalca çəkdi. Oradan balaca dəri kisə çıxartdı. Kisənin içində eyni dişli bir daraq, bir topa qadın tükü və dörd barmaq boyda saralmış kətan parça vardı. Onun ortasında cəmi bir cümlə və bir ad yazılmışdı. Elle voi sui partoit, anne, həmişə səninləyəm, mənası belədir. Tük şabaldıydı. Saç qırandan və müxtəlif rənglərə çalmasından onun qadına məxsusluğu şübhə doğurmurdu. Bəlkə Annaya bu ad mənə nəsə deyirdi. Onu hardasa oxumuşdum, amma harda bu barədə xeyli fikirləşdim, amma xatırlaya bilmədim. İş vaxtı bitirdi. Bələdçi qadın bunu mənə anlatmaq üçün çıxış qapısının ağzında dayanmışdı. Xidmətçilər muzeyi çoxdan tərk etmişdilər. Muzeydən çıxanda qaranlıq düşmüşdü. Bununla belə, mən mehmanxanada yer burun eləməyi düşünmürdüm, çünki fikrim Valensiyaya getmək idi. Buradan hər saat o istiqamətə avtobus yaxud qatar vardı. Avtobusla 10-12, sürət qatarı ilə 7-8 saatlik yol idi. Amma əvvəlcə Kastilya adlı kabakı axtarmağa başladım. Bu adda heç bir bar, yaxud kafeyə rast gəlmədim. Soruşduğum adamlar da yalnız çiyinlərini çəkməklə cavab verirdilər. Bu xasiyyətlərinə görə İspanlardan acığım gəldi. Bakıda olsaydılar, istədikləri yeri axtarıb tapardım. Mən qayda ilə evliliyimizi qeyd elədiyim kafeyə gəldim. Barmenlə Kastilya yaxud Kastilya adlı kafe tanıyıb tanımadığını soruşdum. Barmen yaşlı və təcrübəli idi. O əvvəlcə nə dediyimi anlamadı, amma burnunun altında mızıldadı. Kastilya sözünü bir neçə dəfə təkrar elədi. Mən də əl qolla ona başa saldım ki, orada belə bir yerdir, amma adı Kastilyadır. O, bir qədər fikirləşdikdən sonra əli ilə başa saldı ki, belə bir kafe tanıyır və buradan 2 ya 3 din yuxardadır. Qarşısında iri meydança, meydançanın ortasında isə Klombun heykəli var. Mən klomb sözünü dərhal başa düşdüm. Heykəllər isə adətən meydançada olur. Hər halda barmenin qolları nə qədər yekə olsa da, o meydanı qucaqlaya bilməzdi, amma buna cəhd elədi. Qapıdan çıxanda istiqaməti itirdim və aşağı gedən küçəyə düşdüm. Bu zaman həmin barmenin məni arxadan çağırdığını eşitdim. Amigo, mən arxaya döndüm. O mənə başa saldı ki, aşağı yox, yuxarı getməliyəm. Barmenin dediyi kafe yeni Kastilya idi. Kafenin adı lövhədə ingiliscə yazılmışdı. Nem Kastilya. Kafenin arxa divarı qara qədimi daşlardan, önü isə rəngbərəng şüşələrdən ibarət idi. Mənə elə gəldi ki, nakam Espelatanın işində söz açan kafe elə budur. Çünki kafenin içərisində köhnəliklə yenilik arasında fərq açıqca görünürdü. Kafenin dərinliyində, daş divarların yanında qədimi taxta stol, stullar və onlara uyğun parçalar, gümüşü nimçələr qoyulmuşdu. Qabaq tərəf isə müasir dəblə bəzədilmişdi. Stolların üstündə bahalı çini qablar və qədəhlərlə yanaşı menyu da var idi. İçəri turistlərlə doluydu. Mən kafenin arxa divarının yanındakı taxta stulda oturdum. Bura keçmişi xatırlamaq və ruhların yaddaşına qovuşmaq üçün münasib yer idi. Şübhəsiz, Espilatanın işində üstörtülü adı çəkilən kübar xanım Donya Luisa Lerma idi. Mən rahat olmaq üçün pivə və çips sifariş elədim. Atları çılpaq minmək vərdişi, sərxoş, macho üzərində baş tutmayan fandango rəqsi. Fandango İspan milli rəqsidir. Katolik keşişlərin ümidləri doğulmadı. Duaları müstəcəb olmadı və Margarita Avstriyalı qız doğdu. Görünür, keşişlər Tanrıya dua edəndə hava buludluymuş. Bu, Cümanın üç müşkatörünün qəhrəmanlarından biri Fransanın gələcək kraliçası Anna Avstriyalıdır. Doğulan varislərin heç də hamısı möhtəşəm hökmdar olmur, ya da taxtaca sahib çıxa bilmir. Anna Avstriyalı haqqında isə bunu demək olmaz. Qız doğulub, Fransa kimi ölkənin taxt tacına yiyələnən, öz eşq macəraları ilə bütün Avropaya səs salan Anna. Uşaq doğularkən kral Eskurial da onun yanındaydı. Şərqdən fərqli olaraq, qərbdə qızlar iki düşmən ölkəni barışdıran əsas vasitələrdən sayılırdı və bu mənada kraliçanın qız doğmasına heyfslənməyə ciddi əsas yox idi. Hələlik isə Pimentelin qeyri-rəsmi sahibəsi Donya Luisa idi. Oruç bəy bunu bilirdi və Hersoginyanın onun arxasınca adam göndərəcəyi günü gözləyirdi. Vaxtı boş keçirmək olmazdı. Oruç bəy nəzərdə tutduğu missiyasını həyata keçirmək barədə düşünməli idi. O, xristianlığa və kral taxt tacına sədaqətini sübut edəndən və non tantum manus el caput, yəni nəinki qüvvət və ağlını, həm də ürəyini şeytana əmanət eləyəndən sonra İspan zadəganları kimi geyinməyə başladı və öz iqamətgahına çəkildi. Oruç bəyin əsl məqsədi nəsil şəcərəsi, eləcə də doğulduğu məmləkət haqqında kitab yazmaq idi. Bunun üçün o, yaxın dostu Nikolas Klavel və Don Uerre ilə məsləhətləşdi. Bünyad bəydən də xahiş etdi ki, bəzi faktların dəqiqləşdirilməsində ona yardımcı olsun. Yeni xristianın düşüncəsinə görə kitab bir neçə hissədən ibarət olmalıydı. Amma o, nədən və hardan başlamağı bilmirdi. Bu məsələdə Don Uerre onun köməyinə çatdı və dedi ki, müsəlmanlarda olduğu kimi xristianlarda da kitab peyğəmbərlərə və krallara müraciətlə açılmalıdır. Oruç bəy belə də etdi. İlk cümləsini müqəddəs Pavlın müqəddəs Timofeyə etirafı ilə başladı. Həmin etirafda deyilirdi. Mən ağamız İsa Məsihə minnətdaram ki, məni ürəkləndirdi, məni layiqlilərdən saydı. O məni yalançı bütpərəslikdən uzaqlaşdırdı və həqiqi İncilə tapındırdı. Mənə əsl katolik təlimi təlqin etdi. İsa Məsihə inanma artırdı. Sonra Oruç bəy kitabının quruluşu barədə qısa xülasə verdi və qeyd elədi ki, əsas məqsədi İran şahlarının nəsil şəcərəsi və İsfahandan Valladolidə qədər keçdiyi yerlər, görüşdüyü insanlar barədə məlumatlar vermək, bəzi tarixçilərin İran Səfəvi dövləti tarixi ilə bağlı səhvlərinə düzəlişlər etməkdir. O, bir neçə gün idi ki, kitab üzərində işləyirdi. Hərdən patioya çıxıb çarxozun qırağında oturur, vətənini, oğlunu, arvadını xatırlayırdı. Son zamanlar pis yatırdı, qarmaqarışıq yuxular görürdü. Yuxusu uzaqlarda dolanırdı, nadir hallarda yaxına gəlib beynini, qəlbini doldururdu. Bir səhər o durdu, payız günəşinin pəncərədən düşən şualarına baxdı. Qəlbinə bir dua axdı. Dua Fatihə surəsinə oxşuyurdu. Amma bir qədər fərqli idi. O, Tanrının və günəşin qarşısında diz çöktü. Həmin dua bir səhər mən işə gələrkən günəşin üfüqdən qızaran şualarına dönüb, parkdakı ağacların arasından süzülə-süzülə dörd əsrin dolambaclarını aşa-aşa mənim qulaqlarıma çatdı. Sanki kimsə qulağımın dalında durub, Oruç bəyin duasını pıçıldayırdı. Ya bu səltənəti yaradan Allah, ya hamıdan hökümlü və adil Tanrı, sənin varlığına şəki şübhə edənə min lənət, sən lütfkar, qüdrətli və rəhimdilsən, ya Rəbbim, elə et ki, iradəm, bacarığım, inamım və məmləkətimə, yaxınlarıma sevgim tükənməsin, dizlərimə və qollarıma təpər ver ki, dinim, imanım, məmləkətim yolunda başladığım işi sona çatdıra bilim, şeytan ürəyimi və nəfsimi oğurlamasın, adil Allah. Səndən təvəqqim bir də budur ki, yaxınlarımı darda qoyma, onlar məndən uzaqdadırlar və yalnız sən onların mübarək üzlərini görə bilirsən. öz lütfünü onlardan əsirgəmə, ruzilərini ver, o qədər ruzi ki, nə az, nə də çox olsun. Amin. Oruc bəy həmin gündən başlayaraq bu duanı hər səhər oxumağa başladı və qəlb rahatlığı tapdı. Kitab üzərində işə başladığı bir neçə gün ərzində o demək olar ki, şəhərə çıxmadı. Kastilyaca yazmaq çox çətin idi. Onun bu rahatlığına dostu Don Diego son qoydu və söz verdi ki, onu kitab nəşri ilə məşğul olan tanışlarından biri ilə tanış edəcək. Mətnin hazırlanmasını da ona tapşıracaq. Amma Oruc bəy narahat edən təkcə bu deyildi. O, Lermanın malikanəsindən xəbər gözləyirdi. Hersoginya yeni xristianın arxasınca adam göndərməli idi. Çünki rəsmi korteha olmaq üçün bütün əsaslar vardı. Oruc bəy, Filip kimi zəif bir kişinin başqa bir qadına oynaşlıq etməsinə inanmırdı və bu barədə Hersoginyanı sorğu-sual etmək fikrində də deyildi. Donya Luizadan isə xəbərətər yox idi. Onlar yalnız bircə dəfə Lope de Vega'nın əqli qadın tamaşasında görüşmüşdülər, daha doğrusu gözləri bir-birinə sataşmışdı. Amma Donya Luiza bircə dəfə onun oturduğu tərəfə baxmışdı. O, Hersoginyadan bu cür soyuq münasibət gözləmirdi. Ola bilərdi ki, Hersoginya dedikodulardan çəkinirdi. Hər halda Donya Luiza baş nazirin arvadıydı. Ölkənin az qala birinci xanımı kimi qəbul olunurdu. Bir gün onun dalınca adam gəldi. Amma onu Luiza yox, Don Francisco Lerma göndərmişdi və Aranjuez-dən gətirdiyi yeni atlara baxmağa dəvət edirdi. Bu, Luiza ilə görüşmək üçün yaxşı fürsət idi. Don Filip adını almış Əliqulu bəy və Don Diego kimi tanınan Bünyad bəy də Lermanın malikanəsinə təşrif buyurmuşlar. Qonaqlar arasında məşhur qrantlar Herzog Alba, Herzog Luis Quijada, Graf Don Rodrigo de Mendoz, Markiz Velada, eləcə də tarixçilər, tənqidçilər və şairlər də vardı. Ölkənin ən böyük dramaturgu və Cervantesin rəqibi Lope de Vega öz məşuqəsi Camille Lucinda ilə gəlmişdi. Sonradan öz həcblərinə, paskvillərinə görə boğazı kəndirə keçirilmiş duetlər qalibi və gözəllər qəlbinin fatihi Juan Alonso Alvarez, eləcə də Juana Anna Espinosa, İnkvizisiyanın başçısı Kardinal Diego de Espinosa'nın qohumu, gənc yazıcı Juan Francisco Quevedo da buradaydı. Amma gecənin əsas qəhrəmanları xristianlığı qəbul etmiş qızılbaşlar idi. Hamı onları İsevi olmaları münasibəti ilə təbrik edirdi. Herzog Lerma ziyafətin ortasında gəlib çıxdı. O içəri girən kimi qonaqları bir-bir salamladı, Luisa'nın əlini öpdü. Eskurial da olduğunu, kral və kraliçanın xeyir duasını gecə iştirakçılarının nəzərinə çatdırdı. Amma Donya Luiza bilirdi ki, Francisco yalan deyir. O öz məşuqəsi əyrimcə Florensin yanından gəlir. Sonra Don Francisco qonaqları atlara baxmağa dəvət elədi. Oruc bəyə xüsusi diqqət göstərdi. Onun qoluna girdi və hamının eşidəcəyi bir səslə dedi. Bizim yeni xristiyan qardaşımız bizə təkcə Tanrının dərgahına aparan düz yolu təlqin etməkdə yox, həm də ən yaxşı atları və qadınları seçməkdə kömək edəcək. Mən də istərdim ki, Don Francisco, siz də mənə yazacağım kitabın harada başlayacağını məsləhət görəsiniz. Siz kitab yazırsınız, dostum, bunu gözləməzdim və əminəm ki, kitab bizim hamımızı heyran qoyacaq. Bununla da onların dialoqu bitdi. Lerma mehdərlərə göstəriş verdi ki, atları çıxarsınlar. O, Oruc bəyə həmin atlardan birini seçməyə təklif etdi və dedi, mənim sizinlə yarışmaq fikrim yoxdur. Biraz pauza verəndən sonra, hələlik yoxdur, deyə çox mənalı şəkildə əlavə elədi. Sabah siz Donya Luiza ilə yarışacaqsınız. Mən sizə iki ən yaxşı atı təqdim elədim. Bunlar Aranjuez-də yeganədirlər. Qonaqlar məclisə qaydanda artıq süfrə açılmışdı. Saqilər qədəhləri doldururdular. Don Francisco yeni doğulmuş körpənin Annanın şərəfinə badə qaldırandan və qonaqlar bu şərəfə içdikdən sonra yeməyə girişdilər. Xanımlar dedikodulara, kişilər isə Aranjuez atlarının gözəlliyi ilə bağlı söhbətə başladılar. Əliqulu bəy yanında oturmuş xanımla nə barədəsə danışıb, deyib gülürdü. Oruc bəy ilə Bünyad bəy fikirli oturmuşlar və yalnız onlara müraciət ediləndə başları ilə deyilənləri təsdiqləyirdilər. Ziyafətdən sonra bədii hissə başladı. Herzog arvadından xahiş elədi ki, onun sevdiyi bir mahnını oxusun. O bundan imtina etmək istədi, amma qonaqların israrlı alqışları Biolanı kökləməyə məcbur etdi. Donya Luisa Viola'da hansısa qəmli mahnını çaldı. Mahnı vətənini itirmiş bir qız haqqındaydı. Bəlkə də Hersoginya öz taleyinə işarə edirdi. Vətəni uzaq İtaliyaya görə dərd çəkirdi. Sonra mərasimin rəqs hissəsi başladı. İspanlar Segidilio və Kardil oynadılar. Segidilio, Kardil bunlar rəqs növləridir. Az tanınan şairlər Soplas oxudular. Soplas bədahətən qoşulan şeir növünə deyilir. Hər özünün necə sinə dəftər olmasını nümayiş etdirdi. Amma burada qalib olmadığı kimi məğlub da yox idi. Oruc bəyin şeir yazması barədə xəbərləri Don Uerə qonaqlar qarşısına yaymışdı. Həmin gecə qonaqların israrlı alqışları qarşısında Oruc bəy Xətainin qəzəlindən bir beyt oxudu və onu ispan dilinə hərfi tərcümə etdi. Sərxoş saray əhlinin alqışlarını qazandı. Dodağın qənd imiş, bal anda neynər, nə nazik xətt imiş, xal anda neynər, anda burada onda kimi başa düşülməlidir. Şeirin ispan dilinə təxmini tərcüməsi belə idi. Tus labios sonde azusar, para due sirve entonces mie, tus tus estan lindo, due sin lunar es mucho mejor. Oruc bəy Donya Luiza ilə təklikdə danışmağa heç bir imkan tapmadı. Buna can atmadı da, çünki burada hər şeyi qadınlar diktə edirdi. Axşam çox sakit, etirazsız başa çatdı. Gecənin sonunda Hersoginyanın duenyası Oruc bəyə yaxınlaşıb dedi ki, Donya Luiza onu sabah səhər tualetinə dəvət edir. Qoy o, xristiyan xanımlarının necə bəzənməsinə tamaşa etsin. Şübhəsiz qonaq mərasimin sonunda Hersoginyanın otağına təşrif buyura bilərdi, çünki qadının çılpaq ayağını görmək yad kişiyə qadağan idi. Qadın ayağını kişiyə göstərirdisə, onunla yatmağa hazır olduğuna işarə edirdi. Şərqdə isə fərqli idi, qadınların üzünü görən kişi onun üçün məhrəm sayılırdı. Amma bunun Oruc bəyə heç bir dəxli yox idi, o madyanı çılpaq minməyi çoxdan öyrənmişdi. Oruc bəy malikanəyə gələndə Luisanın səhər tualeti artıq başa çatmışdı. Onu qırmızı corablı xidmətçi qarşıladı və içəri apardı. Oruc bəy divarda Donya Luisanın ona tanış şəklinə ötəri baxdı. O içəri girəndə Luisa duenyası ilə nə barədəsə söhbət edirdi. Qucağında sevimli pişiyini tutmuşdu. Oruc bəy görən kimi pişiyi duenyasına verdi və Mən Don Juan'la şərq poeziyası barədə bir az söhbət eləmək istəyirəm, dedi və ayağa qalxdı. Luisa ilk dəfə Oruc bəyə xristiyan adı ilə müraciət edirdi. Onun əynində nazik yay paltarı vardı. Paltar çox sadə idi. Sanki dəbdəbəni sevən saray xanımlarına etirazın əlaməti idi. Onlar mərmər pillələrdən düşüb geniş xiyabana çıxdılar. Hər tərəf üzümlük və zeytun ağacları ilə dövrələnmişdi. Luisa çox sakit görünürdü. Bir qədər getdikdən sonra o, Don Diego dedi ki, kitab yazmaq fikrindəsiz. Özü də Kastilya dilində deyə ədayla soruşdu. Oruc bəy də eyni tonla cavab verdi. Eşitdiyimə görə, sinyoranın bu işdə təcrübəsi çoxdur və bu qərib bəndəyə yardımını əsirgəməz. Mən Fransiskoya demişəm ki, sizinlə dostluğum şərq poeziyasına vurğunluğumla bağlıdır. Elə bilirəm ki, o mənim sözlərimin doğruluğuna şübhə etməz. Kitabı köməyi də üstünə gəlsək, hər şeyin uğurlu olacağına əminəm. Onlar bir qədər getdikdən sonra şərq üslubunda tikilmiş balaca evə çatdılar. Bura Hersoğun Sevilyalı dostları ilə kart oynadığı otaqdır. Mən də hərdən onlarla əylənməyi sevirəm, amma bura gəlməyimdə məqsəd başqadır, deyə o qapını açıb içəri girdi. İçəridən şərab və tütün iyi gəlirdi. Luisa divardakı dolabı açıb içindən bir bükülü çıxartdı və Oruc bəyə verdi. Təəccüblənməmişdən qabaq deyim ki, burada əsil maço üçün lazım olan hər şey var. Gərək ki, qərib bəndə maxalarla əylənməyi çox sevir. Bu axşam məharətini göstərərsən. Qarşında maxa paltarlı kübar qadın görsən təəccüblənmə. Bu axşam mənim qulluqçum səni aşağıda gözləyəcək. Mən palankində olacağam. Palankin kəcavə deməkdir. Çünki ərə palankində getmək arzumu gözümdə qoyublar. Bugün özüm üçün kiçik bir şənlik düzəltmək fikrindəyəm. Onlar danışa-danışa geri qayıtdılar. Əslində bu danışmaq yox, Hersoginyanın monoloqu idi. Mən ata minmək istəyirəm. Oruc bəy uzaqdan kişnəyən atların səsini eşidərkən dedi. döyüş üçün darıxmışam. Loyza təəccüblə ona baxdı. Qadınla döyüş? Deyin soruşdu. Bəlkə siz Hersoğun at yarışmasını nəzərdə tutursunuz? Oruc bəy, yox, mən əsl döyüşü nəzərdə tuturam, dedi. Məgər bütün bunlar döyüş deyil? Oruc bəy, Luizanın nə işarə etdiyini anlamasa da duydu. Qapının ağzına çatanda, Donya Luiza, axşama qədər Cortejo, dedi və qəhqəhə çəkdi. Cortejo, yola gedə-gedə Oruc bəy, Luizanın dediyi bu sözləri dəfələrlə təkrar etdi. Amma onun səsinin tonundan heç nə anlamadı. Hersoginya onu ələ salırdı. Oruc bəy qadınlarla sərbəst danışmağı öyrənməmişdi. Onun ölkəsində hər şeyi kişi həll edirdi. Burada isə əksinə idi. Otağa girəndən sonra yazmaq istədi. Ancaq həvəsi yox idi. Axşama isə hələ çox vardı. Yatmaq, vaxtı qısaltmaq üçün ən münasib köməkçisi idi. O, paltarlı halda çarpayıya uzandı. Hersoginya ilə bugünkü görüşünü çək-çevir etdi. Nəhayət, çətinliklə də olsa yuxuya getdi. Və yalnız günorta yeməyi zamanı xidmətçinin naharı səsləyən zənginlən oyandı. Xoşbəxtlikdən qışda axşam tez düşür. Hava qaralan kimi Oruc bəy Donya Luizanın verdiyi bükülünü açdı. Onun içindən qəhvəyi rəngli enli balaq şalvar və jilet, gödəkcə, zolaqlı, şərf, navaxa, kara və sombrego çıxdı. Jilet canlıq, naxaba bıçaq, kara uzun plaş deməkdir. Oruc bəy paltarlarını geyinməyə başladı. O, maçoların necə geyindiklərini bildiyinə görə heç bir çətinlik çəkmədi. Yalnız şərf onu çaşdırdı. Əvvəlcə şərfi boğazına, sonra belinə bağladı. Bunu ona görə etmək lazım idi ki, toqqasına bərk etdiyi bıçaq görünməsin. Güzgüdə indi o tamam başqa adam oxşuyurdu. Bir müddət keçəndən sonra xidmətçi gəlib dedi ki, aşağıda onu palankin gözləyir. Oruc bəy palankinin pərdəsini aralayıb, içəri girəndə gözlərinə inanmadı. Onun qarşısında gözəl bir maxa oturmuşdu. Luiza ətəyi enli alabəzək yubka giymişdi. Şabaldı saçlarını topa bağlayaraq tora keçirmiş, üstündən mantilya örtmüş, üzünə tapadı sallamışdı. Mantilya yaylıq, tapada duvaq deməkdir. Maçolar tapadanı sevmir, çünki o, qadın gözəlliyinə xələl gətirir. İspanlar da öz xələfləri Latın Amerikalıları kimi sevgidə ruha və duyğuya yox, əndama vurulurlar. Onlar üçün qadının seksuallığı daha önəmlidir. Onlar meyxanaya gələndə meyxanə köhnə tanışlarla doluydu. Aralarında Oruc bəyin tanımadığı adamlar da vardı. Palankinin pərdəsi aralandı və Luiza aşağı düşdü. Bu zaman onun ağ topuş baldırları göründü və maçoların alqışlarını qazandı. Ayaqlara bax! Donya Luiza maxalar kimi enli yubqasını yellədi və alqış sədaları ətrafı bürüdü. Bravissimo, orta ves, yəni afərin bir daha. İçəridən tütün və spirtiyi gəlirdi. Maçoların hamısı demək olar ki, sambregodaydılar. Tüklü üzləri yarı örtülüydü. Qadınların üzü isə açıq idi. Yalnız Luiza duvaqda oturmuşdu. Barmen onların sifarişini gözləmədən pivə və bir kisə tütün gətirdi. Tütünü son zamanlar yeni dünyadan qaçaq malı yolu ilə gətirməyə başlamışdılar və çox bahalıydı. Bu işlə əsasən qaraçılar məşğul olurdu. Dar ağacının kəndirinə keçənlər də onlar idi. İnkvizisiya həm onu gətirəni, həm də çəkəni cəzalandırırdı. Çünki tütünü şeytan ruhu verilmiş məhsul sayırdılar. Yalnız əsilzadələr tütünü dərman kimi toz halında istifadə edirdilər. Loğmanlar deyirdilər ki, tütün baş və diş ağrısının dərmanıdır. Oruc bəyin vətənində isə əksinə idi. Nəinki tütün, hətta tiryək çəkməyin özü adi məişət məşğuliyyəti idi. Tütünü hər müştəriyə təklif eləmirdilər, amma tösmərək və təriyi verən barmen Oruc bəyi tanıyırdı, ona görə də tütün kisəsini bütünlüklə onun qarşısına qoydu. Görünür, barmen müəyyən rüşvətin müqabilində alkaldların bura girməsinin qarşısını almışdı və özünə inamlıydı. Qaraçı qızı yenə də mandalinasını kökləyirdi. Oruc bəyi görən kimi baş əydi və quşcuğazın nəğməsini oxumağa başladı. Oruc bəy onun qabağına bir real atdı. Səsküy bir-birinə qarışmışdı. Birazdan sərxoş bir kastilyalı gəlib onların stolunun yanında dayandı. Oruc bəy onu tanımırdı. Kastilyalı tütün kisəsinin ağzını açıb ondan bir ovuc götürdü. Oruc bəy heç nə demədi. bəyin sustuğunu görən çağırılmamış qonaq kisəni bütünlüklə qamarladı və sambriqasının altından sərxoş gözləri ilə cütlüyə qırxacı baxdı. Reaksiyanı görməyəndə acıqlandı. Sənin gözəlçən niyə duvaqdadır, hə? Bəlkə sifətində bir eybi var. Oruc bəy bilirdi ki, İspanlar sərxoş kişiləri sevmir. Onların fikrincə, sərxoş adam öz ləyaqətini itirir. Ona görə də sustu. Əslində, o indi ayağa qalxıb bu axmağın dərsini verə bilərdi. Amma duel qadağan olunduğundan bu onun üçün pis nəticələnə və başladığı işi yarımçıq qalmasına səbəb ola bilərdi. Oruc bəy onu da bilirdi ki, maçolar zadəganları sevmirlər. Onlardan zəhlələri gedir və atın başı onlarla dava-dalaş axtarırlar. Ey, səninləyəm, gözəlçənə de ki, üzünü açsın. Oruc bəy yerindən tərpənmədi və gözlərinin altından Hersaginyaya baxdı. Ona elə gəldi ki, Donya Luisa yeni xristiyanın üzündə donmuş tərəddüdə istehza edir. Amma bəy qımıldanmadı da. Bu zaman sərxoş maço Oruc bəyin çiynindən tutub silkələdi. Ətrafdakılar bu mənzərəni böyük maraqla izləyirdilər. Onlar qarşıdakı davaya hazırlaşırdılar. Ey, Persiano, dərsini ver onun! Kimsə yerindən dilləndi. Bu, güman ki, Oruc bəyi tanıyanlardan birinin səsi idi. Bu zaman Oruc bəy qəfil ayağa sıçradı. Çağırılmamış qonağın çənəsinə bir yumruq ilişdirdi. Kastilyalı səndirlədi, müvazinətini saxlaya bilmədi və yaxınlıqdakı stolun üstünə yıxıldı. Sonra ayağa qalxdı. Əlini navaxasına atdı. Oruc bəy də əlini bıçağına atdı. Hamı bilirdi ki, Oruc bəy sərxoş Kastilyanı asanlıqla doğraya bilər. Çünki bundan əvvəl o bir neçə maçonu da bu cür cəzalandırmışdı. Amma xoşbəxtlikdən onların heç biri ölməmişdi. Hər iki rəqib üz-üzə dayanmışdı. İspan bir neçə zəif həmlə elədi. Amma cəhdləri boşa çıxdı. Kastilyalı növbəti həmləni edəndə Oruc bəy onu tutdu və bıçağı rəqibin boğazına dirədi. Bu zaman Donya Luisa duvağının üzündən atdı. Hersoginyanı tanıyanlar əvvəlcə çaşdılar, yerlərində donub qaldılar. Sonradan isə qışqırmağa başladılar. Bu bizim gözəl Luisadır. Bu sözlərdən Kastilyalı ayılan kim oldu və səndirləyə Hersoginyaya yaxınlaşıb təzim etdi və bağışlayın. Senyorita, tanrı şahiddir ki, sizi tanımadım, dedi. Sonra bir oğlan Hersoginyanın şərəfinə sarabanda oynamağa başladı. Sarabanda milli İspan rəqsidir. Onun əynində yaşıl çəpkən və qalife şalvar vardı. Şalvarın üstündən zınqrovlar asılmışdı. Bu rəqs başa çatan kimi həmin Kastilyalı az qala yıxla-yıxla Fandango rəqsi oynadı və rəqsi başa çatdıran kimi Allah üzümə baxdı, yoxsa indi bu cavan oğlan mənim meydimin üstündə rəqs edirdi, dedi. Donya Luisa Oruc bəyə rəqs etməyi təklif elədi. Oruc bəy, bizlərdə rəqs etmirlər, dedi. Mən səni öyrədərəm. Donya Luisanın israrları nəticə vermədi. Təklikdə öyrətsən, razılaşaram. Oruc bəy də sözündən çəkilmədi. Bir müddət keçdi, meyxanədəki haykü daha da artmışdı. Tər, tütün, şərab iyi bir-birinə qarışmışdı. Pivə və şərab Hersoginyaya təsir eləmişdi. Onun gözləri axırdı və ətrafdakılarla zarafatlaşırdı. Oruc bəy hiss elədi ki, getməyin zamanıdır. Luisa ətrafdakılara, bizim Don Juan öz kitabı üçün darıxıb, ona görə də getməliyik, dedi və onlar çıxdılar. Daha doğrusu, Oruc bəy Luisanın belindən tutub meyxanədən çıxartdı. Biz sizi yenə də gözləyəcəyik. Kimsə onların dalınca səsləndi. Hava soyuq olduğuna görə Oruc bəy plaşını çıxarıb, Donyanı bürüdü. Palankini aparan qulluqçular soyuqdan donmamaq üçün yerlərində atılıb düşürdülər. Onlar palankini oturdular və malikanəyə kimi gəldilər. Qapını xidmətçi açdı və onlara təzim elədi. Luisa içəri keçməkdən imtina elədi. Yeni xristiyanın qoluna girdi və onu sarayın aşağısına, Oruc bəyə tanış olan otağa apardı. İçəri qaranlıq və soyuq idi. Kiplənmiş tütün iyi verirdi. Luisa əl havasına divardakı şkafdan iki şam və qəndil çıxartdı. Onları yandırmaq istədi, amma əlləri sözünə baxmadı. Oruc bəy çaxmağı onun əlindən alıb çəkdi. Sonra xidmətçini çağırmadan sobanı qaladılar. Donya Luisa şamın birini əlinə alıb arxa otağa keçdi. Burada iri çarpayı vardı. Divarda Luisanın sarayın dəhlizindəki rəsminin surəti asılmışdı. Hersoginya, mən bu rəsmi sevirəm, dedi və diqqətlə rəsmə baxa-baxa şalını açdı. Sonra Oruc bəyin plaşını çiynindən yerə atdı, saçlarını dağıtdı. Ancaq mənə elə gəlir ki, belimin incəliyi az nəzərə çarpır, sinəmdə o qədər qabarıq deyil. Rəsmimdə bir ilahəlik var, eləmi? Siz necə düşünürsüz? Oruc bəy, mən düşünürəm ki, siz zahirən həyatda daha gözəlsiniz. Amma rəssam sizin daxili aləminizi dəqiq göstərə bilməyib. Məndən olsaydı, ona bir qədər ehtiras və şeytanilik qatardım. Donya Luisa, şeytanilik niyə? Təbəssümlə soruşdu. Çünki ilahi üzdə bir sir, ehtirasda bir şeytanilik var. Birdən Hersoginyanı gülmək tutdu. Doğrudan da maço paltarı sizə çox yaraşır, Cortejo. Yəqin elə ona görə də soyunmaq istəmirsiniz. Amma bugün əvvəlkilərə nisbətən çox sakit görünürsüz. Mənsə sizdə ciddi dəyişiklik hiss edirəm. Yeni xristiyan belindəki şərfi aça-aça dedi. Şilyapasını da çıxarıb çarpayının üstünə atdı. Amma şilyapa fırlanıb yerə düşdü. Heç biri buna əhəmiyyət vermədi. Donya Luisa, dəyişiklik, doğrudan, nədə, deyə gözlərində eyni parıltıyla soruşdu. Oruc bəy, o şey ki, onu sözlə demək mümkün deyil, dedi. Eşit və yadında saxla. Qərib oğlan, kişilər heç zaman sona kimi qadınları anlaya bilməz. Belə olsaydı, onlara maraq itərdi. Şərqdə heç zaman kişilər qadınları anlamağa çalışmır. Heç ona can atmır da. Çünki qadın kişilər üçün nəsil artırmaq vasitəsidir. Burada isə qadınlar özgə cürdür. Doğrudan necədir ki? Oruc bəy, biraz zəif, biraz daha hökümlü, dedi. Yeni Kristiyanın bu sözləri Hersoginyanı təəccübləndirmədi, əksinə maraqlandırdı. Ümid edirəm ki, siz bu barədə öz kitabınızda yazacaqsınız, dedi və çox mənalı şəkildə oynaşının üzünə baxdı. Sizi məyus etməliyəm, xanım, bu mümkün deyil, mən qadınlar haqqında danışmağı sevmirəm. Niyə? Məyər onlar buna layiq deyillər? Oruc bəy, xəyanəti heç kəs sevmir, dedi. Qadınların hamısı barədə belə düşünürsüz? Qətiyyən. İstisnalar mövcuddur. Yəni, mən istisnayam, eləmi? Bəlkə də hə, bəlkə də yox. Hersoginya söhbəti dəyişmək istədi. Eşitdiyimə görə siz bayaqki meyxanədə tez-tez olursunuz və bir neçə maçonu o dünyaya göndərmişsiniz. Amma bunun üçün sizi cəzalandırmayıblar, dedi. Hələ də gec deyil, Sinyogina, İnkivizisiya xəbərçiləri çox sevir. Bilsəydim ki, siz mənim barəmdə doğrudan da belə düşünürsüz, qərib dost, bir daha üzünüzə belə baxmaq istəməzdim. Oruc bəy, amma mən baxmaq istərdim, dedi və Hersoginyanı başdan ayağa süzməyə başladı. Donya Luisa, kişilərin həyatsız baxışları altında qadınların nə çəkdiyini bilməzsiniz, dedi və sobanı qarışdırdı. Sonra yorğun-yorğun ayağa qalxdı. Hersoginyanın üzü alışıb yanırdı. Bu, gecənin ehtiraslı keçəcəyinə işarə idi. Qadınlar danışmağa söz takmayanda soyunurlar. Margarita Astriyalı ilə ov mərasimi, yaralı bəbir və az qala yaddan çıxmış qaydı. Oruc bəy gecəyə yaxın evə gəldi. Sabah onu Aranjuez atları və Luisa ilə yarış gözləyirdi. Amma səhər açılan kimi Luisa'nın göndərdiyi adam gəlib dedi ki, Hersoginya özünü pis hiss edir. Yarışma həvəsi yoxdur. Bu ləzzətdən Don Juan'ı məhrum elədiyinə görə üzr istəyir və yarışı 2 gündən sonraya saxlayır. Oruc bəy Hersoginya'nın yarışı təxirə salmasını adi qadın şıltaqlığı kimi qəbul elədi. Əslində, onlar dünən gecə yarışmışlar və hər ikisi mübarizədən qalib çıxmışdı. Oruc bəy bu fasilədən istifadə edib, birinci kitab üzərində işini davam etdirdi. Ondan əvvəl isə yazdıqlarını təkrarən oxumağa və düzəlişlər eləməyə başladı. İlk cümlələrdə o, İspahandan Valladolidə qədər olan səfərini məşhur səyahətçilər Marco Polo və Magellanla müqayisə edirdi. Daha sonra Bateronun coğrafi traktatlarına və Minadolinin Türklər və İranlar arasında müharibənin tarixi adlı kitabına düzəlişlər edəcəyini bildirdi. Bu pafoslu qeydlərdən sonra əsas iş başlayırdı. İndi onun qarşısında əcdadlarının Səfəvi dövlətini yaradana qədər keçdiyi yolu göstərmək dayanırdı. Öncə o, Səfəvi dövlətinin yerləşdiyi ərazi və şəhərlər barədə ətraflı məlumat verdi, sonra qızılbaş tayfalarının xüsusiyyətlərini sadaladı. Bildirdi ki, onun mənsub olduğu dövlət 32 tanınmış tayfadan ibarətdir. Onlar knyazlara, qraflara bölünüblər. Hər tayfa özünün xüsusi qabiliyyəti ilə seçilir. Məsələn, Mahmudlular öz kübarlığı ilə seçilir. Zülqədərlilərdən yaxşı sərkərdələr, türkmənlərdən döyüşçülər və generallar, əfşarlardan nazirlər çıxır. O, özünün mənsub olduğu Bayat obasının hersoqlardan ibarət olduğunu yazdı və nəsil şəcərəsi barədə qeydlər elədi.